Canım bakalım senin de kızı düşünürüz. Hem yavaş vasile falan yaparak tutmayan sertiyiz. Onda bu paran kapandı falan şakırırsın. Aksan şu iş koyuyuz. Erteği kişinin için miktar için maaş yapar şiriyiz. Kişi olsun agasiyete psika esmon. Kadimiyiz. Περί του τρόπου της ευχής και το λοιπόν άτινα εξ ανάγκης ζητούνται περί της διενεκούς ενθυμίσεως, πώς δηλαδή να λέει κανείς την ευχή, την προσευχή και άλλα απαραίτητα πράγματα που πρέπει να πούμε για να έχει ο άνθρωπος να φτάσει στο να έχει διαρκή ενθύμηση του Θεού. Να μην το θυμάται δηλαδή κάποιες στιγμές της ημέρας, αλλά διαρκώς. Και διαφοροτρόπος ωφελούσιν. Και πώς όλα αυτά που θα πει στο λόγο αυτό ωφελούν τον άνθρωπο κατά πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Πότε δηλαδή, εάν τις με τα διακρίσεως αναγινώσκουν, φυλάτε αυτά. Αν κάποιος δηλαδή δεν διαβάζει μπουρ απλώς να τα διαβάζει, αλλά εμβαθύνει, αυτό σημαίνει με τα διακρίσεως διαβάζει, και όχι βέβαια να τα διαβάζει μόνο, αλλά να τα φυλάτε. Αυτή είναι η κεφαλίδα αυτής της ομιλίας. Το να υπάρχει τη σταθερός δια της εις Θεόν ελπίδος εις το αίτημα της ευχής αυτού είναι με εν μέρος άριστον της χάριτος της πίσεως. Το να μπορεί κάποιος να είναι σταθερός με την ελπίδα στο Θεό, στο αίτημα του να είναι σταθερός, είναι ένα μέρος άριστο, έτσι, της χάριτος της πίστεως, ότι ο άνθρωπος αυτός έχει με τη χάρη του Θεού, έχει πίστη, έχει δωρεά της πίστεως. Η δε σταθερότης της εις Θεόν πίστεως δεν είναι η υγεία της ομολογίας, αν υπάρχει, αν και υπάρχει μήτυρ της πίστεως, αλλά είναι ψυχή. Η σταθερή πίστη δεν είναι το να την διακηρύσει κανείς μονάχα, παρότι και το να διακηρύσει την πίστη του είναι η διακήρυξη, ομολογία είναι μέσα στην πίστη, αλλά είναι ψυχή. Η σταθερότητα της πίστης στο Θεό είναι ψυχή. Ποια ψυχή? Ή της βλέπει την αλήθεια του Θεού δια της δυνάμεως πολιτείας, η οποία βλέπει η ψυχή αυτή την αλήθεια του Θεού με τη δύναμη της πολιτείας, με τη δύναμη της ζωής. Όταν έβρεις εις τας Αγίας Γραφάς την πίστη ενωμένη μετά της πολιτείας των καλών έργων, όταν λέει στην Γραφή θα δεις εκεί η πίστη να συνάπτεται, να είναι ενωμένη με τα καλά έργα, μη εκλάβεις την περί αυτής θεωρίαν αντί της ορθής ομολογίας. Και τότε να μην θεωρήσεις αυτό το πράγμα που λέει η Γραφή ότι είναι η καλή ομολογία. Διότι ουδέποτε οι αβάπτιστοι και έχοντας την διάνοια διεφθαρμένη εκ της αληθείας καταλαμβάνουσαν την πίστη. Διότι η αβάπτιση και αυτοί που είναι διεφθαρμένοι στο μυαλό τους, στο νου τους, δεν καταλαβαίνουν από πίστη. Ή της παρέχει πληροφορία της ελπίδος. Πίστη δίνει πληροφορία, δίνει στον άνθρωπο την πληροφορία για την ελπίδα, ότι αυτό που ελπίζεις είναι αληθινό, υπαρκτό. Επειδή η πληροφορία της πίστεως φανερούται εις τους πεφωτισμένους έχοντας την ψυχήν κατά την αλογία των τρόπων της διαγωγής αυτών εις την διατήρηση των ειδών του Θεού. Διότι την πληροφορία για την πίστη, την εμπειρική πίστη, την έχουν μόνο αυτοί που κάνουν έργα και είναι φωτισμένοι στην ψυχή τους. Ανάλογα βέβαια με τη συμπεριφορά τους, με τα έργα που πράττουν. Η παντοτινή μελέτη της Θείας Γραφής είναι φως της ψυχής. Το να μελετάει κανείς την Αγία Γραφή συνεχώς είναι φως της ψυχής. Διότι, γιατί είναι φως? Διότι εντυπώνει στην ψυχή ενθυμείς ωφελήμους, όπως προφυλάται εκ των παθών και διαμένει στον πόθον του Θεού δια της καθαρότητας προσευχών. Διότι όταν κάποιος δηλαδή διαβάζει την Αγία Γραφή, τότε γεμίζει η ψυχή του, εντυπώνονται μέσα στον ψυχικό του κόσμο ενθυμίσεις ωφέλιμες. Τα λόγια της Γραφής κρύπτουν ζωή. Και έτσι προφυλάσσεται από τα πάθη και παραμένει δεμένος στον πόθο του Θεού με την καθαρότητα των προσευχών. Έτι δε ευωδώνει έμπροστον ημών οδόν ειρήνης των ιχνών των πατέρων. Και η ανάγνωση των γραφών μας δείχνει το δρόμο που έχει τα ίχνη των πατέρων μας. Μη διστάσεις στα σευχάς των στίχων, όταν κατά πάσαν ώραν δεν ακολουθεί εις αυτάς πολλής εξυπνισμός και παντονή κατάνοιξης ή εις τα προσευχάς ή εις τα αναγνώσεις. Να μην βαρεθείς δηλαδή, να μην αποκάμεις το να λες τις ευχές. Ξέρετε, συνήθισαν και είναι γραμμένα στα βιβλία αυτά μαζί με τις αναγνώσεις των ψαλμών να παρεμβάλλουν και λόγια προσευχητικά. Ας πούμε το Θικαρά, το προσευχητάριο έχει ψαλμούς και ενδιαμέσως προσευχές, ευχές. Να μην διστάσεις λέει, μην αμελήσεις, μην πεις τώρα γιατί να τις πω, θα πεις τις ευχές. Οποτεδήποτε, οποιαδήποτε ώρα και βέβαια κι αν ακόμη δεν είσαι ορεξάτος, έξυπνος, δεν λέω έξυπνος, ξύπνιος δηλαδή, και δεν έχεις κατάνοιξη, είτε στις προσφύσεις, στις αναγνώσεις, εσύ να τα λες, κάνε την προσπάθειά σου. Εξ ανάγκης δέχω τους λόγους εκείνους οι οποίοι λέγονται εκ πείρας, αν και ο λέγον αυτός υπάρχει ιδιώτης. Αναγκαστικά όταν λέει κάποιος κάποια πράγματα, μιλάει ένας άνθρωπος και μιλάει εμπειρικά, πρέπει να του δώσει σημασία σε αυτά που λέει, παρότι δεν είναι κανένας θεολόγος, αλλά είναι ιδιώτης. Αλλά επειδή μιλάει από πείρα, έχουν σημασία τα λόγια που λέγει. Η μεγάλη θησαυρή των βασιλέων δεν καταφρονούσε να λάβει προσθήκη των αμβολών του επέτου. Οι μεγάλοι άρχοντες, οι βασιλείς, δεν περιφρονούν τίποτε, αλλά και κάτι λίγο κανείς όταν το προσφέρει, παρότι έχουν πολλά, το παίρνουν και αυτό το λίγο. Και δίνει ένα παράδειγμα, εκ των μικρών ιδιάκων αυξάνουσε και πλημμυρούσε οι μεγάλοι ποταμοί. Τα μεγάλα ποτάμια αυξάνονται, μεγαλώνουν, πλημμυρίζουν από τα μικρά ριάκια. Τα μικρά ριάκια ενώνονται και έτσι οι ποταμοί γίνονται πολύ μεγάλοι. Εάν η ενθύμηση των καλών πραγμάτων αναγκάζει εμάς την αρετήν, όταν συλλογιζόμεθα αυτά, είναι φανερόν Εάν λες συμβαίνει η ενθύμηση των καλών πραγμάτων να μας ωφελεί, να μας κάνει καλό και να μας στρέφει στην αρετή, όταν τα σκεφτόμαστε τα καλά πράγματα, είναι φανερόν ότι και η ενθύμηση της ακολουθίας ανανεώνει στην διάνοιν μόνο την ισχράν επιθυμία, όταν θυμόμεθα κατά αντίστροφο, κατά αντίθετο ρόλο και λόγο, και η ενθύμηση της ακολουθίας μας βλάπτει όταν ο άνθρωπος τα θυμάται. Και έτσι δεν είναι σωστό, δεν ενδείκνυται ο άνθρωπος να αναμερικάζει, να αναμασά και να σκέφτεται τις αμαρτίες του. Πρέπει να τις ξεχάσει. Αφού τις εξομολογηθεί, μεγάλα να τις ξεχάσει. Καθότι η ενθύμηση εκάστου τούτων μόνον διαφοράν πραγμάτων φανερώνει και ζωγραφούζει στο νου ημών και δείκνυση καθαρός ημάς ή την εσχρότημα των λογισμών ημών ή το ύψος της ημετέρας πολιτείας. Διότι η ενθύμηση είτε των καλών είτε των κακών οδηγεί τον άνθρωπο στο να συνδεθεί πάλι, να έρθει επαφή είτε με τα κακά όταν πρόκειται για αμαρτίες, είτε με τα καλά αν πρόκειται για ωραία ενάρτη ζωή. Πολιτεία σημαίνει, δεν έχει σχέση με το πολίτευμα, πολιτεία σημαίνει ζωή. Και στερεώνει σημάς τις λογισμούς και τα κινήσεις ή των καλών ή των κακών πραγμάτων. Και έτσι τον άνθρωπο τον συνδέει, τον βυθίζει είτε στα καλά ή στα κακά πράγματα. Έλεγε ένας άνθρωπος που ήταν αφεντικό μου, δούλευα στο μαγαζί του όταν ήμουν νεαρός, και λέει το τσουκάλι ό,τι έχει μέσα αυτό μυρίζει. Ανάλογα με το φαγητό που έχεις, έχει και τη μυρωδιά. Έτσι, ό,τι έχει ο άνθρωπος, ό,τι λογισμούς έχει, αυτό τον προσδιορίζει, τον χαρακτηρίζει. Και φανερώνει τη διαφορά της διαγωγής ημών δια της μελέτης της διανοίας. Και έτσι, αν έχουμε πράγματα κακά, είναι αλλιώς το. Αν είναι πράγματα καλά, είναι αλλιώς. Είναι η διαφορά της διανοίας, είναι η διαφορά των λογισμών. Ή να βλέψουμε εξ ανάγκης εμάς αυτούς πάντοτε. Και τότε, με τις ενθυμίσεις αυτές των καλών ή των κακών λογισμών, βλέπουμε τον εαυτό μας σαν ηθοποιό, αυτόν που παίζει το ρόλο. Λοιπόν, όχι μόνο η μελέτη βλάπτει τον έχοντα αυτήν, αλλά με ταυτής και η θεωρία και η ενθύμηση ή της αναπληρή αυτάς. Έτσι λοιπόν, κανείς δεν χρειάζεται να μελετάει, να εντρυφά στα κακά πράγματα, στις κακές ενθυμίσεις, γιατί αυτό τον βλάπτει. Και όχι μόνο η μελέτη, αλλά και η θεωρία, η ενθύμηση μονάχα βλάπτει. Και όχι μόνο η εργασία της βοηθεί μεγάλο στον εργαζόμενο αυτήν, αλλά και η φαντασία της διανοίας. Και όχι μόνο η εργασία της αρετής ωφελεί τον άνθρωπο, αλλά ακόμη και το να σκέφτεται κανείς ενάρετα και καλά πράγματα, αυτό τον βοηθάει έστω με τη φαντασία του να τα αναπολύει, να τα επιθυμεί, να τα αναζητεί. Ή της εικονίζεται εξ ενθυμίσεως των προσώπων των εργασαμένων αυτήν. Και μάλιστα όταν πρόκειται για μία φαντασία συνδεδεμένη με τα πρόσωπα τα οποία έζησαν ενάρτητα και έπαρταν την αρετή. Εμένα πολλές φορές με έχει βοηθήσει πνευματικά να αναλογίζουμε ας πούμε τον γέροντά μου, να αναλογίζουμε ας πούμε τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Παΐσιο που τους γνώρισα, και μόνο δια της φαντασίας, έτσι, της σκέψης, του λογισμού προκύπτει ωφέλεια. Εντεύθεν γίνεται δήλων ότι πολλοί την εσέφθασαν στην τάξη της καθαρότητας αξιούνται να είδωσε την άς Αγίους εις την θεωρία της νυχτός πάντοτε. Τώρα λέει, σαν ένα συμπέρασμα είναι, ότι αυτοί που έχουν προοδεύσει λίγο πνευματικά αξιώνονται να δουν μερικές φορές πρόσωπα Αγίων. Ιδιαίτερα την ώρα του ύπνου, τον οποίον η θεωρία, αφού εντυπωθεί στα ψυχάς αυτών, γίνεται σε αυτούς άπουσαν την ημέρα ύλη χαράς δια της νοητής μελέτης της διανοίας. Και αφού εντυπωθούν αυτά τα πρόσωπα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αυτή η εντύπωση, αυτή η ενθύμηση τους προξενεί ιδιαίτερη χαρά. Δια τούτου εργάζονται με τα θερμότητα της αρωτάς, και αυτό τους κάνει να μπορούν να εργάζονται, να αγωνίζονται στις αρετές με μία ζέση, με μία θέρμη. Και πολύ φλόξ εμπίπτει στις καρδίες αυτών και επιθυμία δι' αυτά. Και μέσα στην καρδιά τους ανάβει μία φλόγα, μία επιθυμία για αυτά τα ιερά πρόσωπα. Λέξου δε ότι οι Άγιοι Άγγελοι λαμβάνοντες τας μορφάς Αγίων Τινών δεικνύουσιν αυτάς εν καιρό του ύπνου στην ψυχή προς χαράν και αγαλίασιν αυτής. Οι Άγιοι Άγγελοι μερικές φορές παίρνουν τη μορφή κάποιων Αγίων ανθρώπων προκειμένου να προξενήσουν στον άνθρωπο μια ιδιαίτερη χαρά, μια αγαλίαση. Και την ημέρα κινούσιν αυτάς στην θεωρία των λογισμών αυτής. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ημέρας παρακινούν τους ανθρώπους να κάνουν και αυτοί αγώνα να αγωνιστούν τις αρετές. Πράττωσε δε τούτο όπως ελαφρώνεται ο κόπος της εργασίας αυτής εκ της χαράς των Αγίων, και το κάνουν αυτό οι Άγιοι Άγγελοι που μετατρέπουν κάποιους αγγέλους, παίρνουν μορφή Αγίων για να τους δώσουν τη δυνατότητα να ελαφρύνει λιγάκι ο κόπος του πνευματικού αγώνος, γιατί έτσι χαίρονται εκ της χαράς των Αγίων και εκ τούτου προσθέτουσιν εις τον δρόμο της αρτής αυτών. Χαίρονται γιατί βλέπουν τους Αγίους και προσθέτουν, δηλαδή προσθέτουν μια ικανοποίηση πνευματική, μια χαρά στον κόπο για την αρετή. Το αυτό συμβαίνει και στους συνεχείς πολέμους. Το ίδιο συμβαίνει και στους πολέμους που κάνει ο άνθρωπος συνέχεια έναντι των δαιμόνων κυρίως. Όσοις όμως έχει συνήθεια να ενθυμείται και να μελετά κακά και σχρά πράγματα, αν κάποιος έχει τη συνήθεια να θυμάται, να μελετάει κακά πράγματα, δεικνύουσιν σε αυτόν οι δαίμονες φαντασίες, όπως οι άγγελοι. Τότε οι δαίμονες του δείχνουν φαντασίες, πράγματα φανταστικά, όχι αληθινά υπαρκτά, αλλά φανταστικά. Όπως οι άγγελοι φανερώνουν άγιες μορφές για να χαρούν οι άνθρωποι να παρακινηθούν στον δρόμο τους, το ίδιο και οι δαίμονες φέρνουν εσχρά και φοβερά πράγματα να φοβήσουν τους ανθρώπους, διότι λαμβάνουν στις ψευδείς ομοιώσεις και δεικνύουν αυτά στην ψυχή ή να φοβίζουν αυτήν. Ένας είναι ο στόχος τους, γιατί παίρνουν διάφορες μορφές για να τρομοκρατήσουν τον άνθρωπο, να φοβήσουν την ψυχή. Και εις τούτο λαμβάνουν συνειδέμονες την αφορμήν προπάντων εκ των εθυμίσεως της ημέρας. Ο δαίμονας είναι τεχνίτες. Ξέρουνε, αφού δηλαδή εσύ στρέφεις τον εαυτό σου σε κακά πράγματα, με αυτό το υλικό των δικών σου φαντασιώσεων πλάθουν φοβερά πράγματα και έρχονται στον ύπνο που ο άνθρωπος είναι χαλαρός και προκαλούν φόβο και ταραχή. Και ποτέ μεν διατάφτης φοβεράς θεωρίας εξασθενούς την ψυχήν, ποτέ δε πάλιν δεικνύουσιν εις αυτήν την κακοπάθειαν της χαστικής και μεμονωμένης ζωής και άλλα παρόμοια. Και άλλοτε με αυτές τις θεωρίες, με αυτά τα θεάματα, τα καθύπνων, τρομάζουν την ψυχή και προσπαθούν να διώξουν τον άνθρωπο από το δρόμο που έχει, που κάνει τον αγώνα της ησυχαστικής, της νηπτικής ζωής. Εμείς δε αδελφοί ας λάβουμε πρόνοια και ας προσέχουμε εις τα σε θυμίσιμον. Εμείς λέει να προσέχουμε σε αυτά που σκεφτόμαστε, σε αυτά που φέρνουμε στο μυαλό μας, είναι εκ τούτου διακρίνουμε την κατάσταση μητέρας ψυχής. Και από αυτό θα καταλάβουμε, άμα είμαστε προσεκτικοί, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ψυχή μας. Και επομένως είδαμε πίεση εξ αυτών των εθιμήσεων παραδεχόμεθα και θα δούμε πώς αισθανόμαστε με αυτά που σκεφτόμαστε, με αυτά που περνάνε μέσα από το νου μας, ιδιαίτερα είπαμε την ώρα του ύπνου, του νυχτερινού ύπνου. Αν είναι καλά, αν είναι κακά, δείχνουν την ποιότητα της δικής μας ζωής. Να δούμε δηλαδή ποια τα αποβάλλουμε, ποια τα δεχόμαστε όταν μας πλησιάσουν αυτά τα πράγματα. Με ποια δηλαδή είμαστε εξοικειωμένοι και με ποια είμαστε εχθρικοί, δεν θέλουμε καν να περνάνε από το μυαλό μας. Πρέπει δε να διακρίνουμε εάν καταγινόμεθα στα συνθυμίστας προερχομένας εκ της προνοίας των δαιμόνων και να φτάσουμε στο σημείο να καταλαβαίνουμε πότε αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά που είναι στο νου μας, είναι από δαιμονική προσβολή. Αυτό είναι μία πρόοδος. Δεν έχω όλη τη δυνατότητα να το καταλαβαίνουν. Ή την εσρύπτωση την ύλινη στα πάθη της επιθυμίας και του θυμού. Και έρχονται αυτές οι ενθυμίσεις, γιατί ερώτημα, γιατί να τα στέλνει ο διάβολος? Μα να δώσει ύλη, καύσιμη ύλη, έτσι, στα πάθη του θυμού ή της επιθυμίας. Ή το αντίθετο, εάν είναι όμορφα πράγματα αυτά που έρχονται στο μυαλό μας, που τα έχουν στείλει οι Άγιοι Άγγελοι, να δώσουν την αφορμή να χαρούμε. Διδώσει το νεύμα της χαράς και της γνώσης ή τας εκλογισμών ενθυμίσεις ή να αναζωογονήσουν τις ενθυμίσεις των λογισμών, οι οποίες μας ξυπνάνε, μας φέρνουν σε εγρήγορση όταν αυτοί μας πλωσιάσουν. Όταν έρθουν αυτές οι εκ των αγγέλων προχώμενες καταστάσεις, θα μας ξυπνήσουν, θα μας ζωογονήσουν, το αντίθετο, θα μας καταβάλουν ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί ακόμη και τα προηγούμενα αμαρτήματα, αν τα θυμηθούμε, μπορεί να οδηγηθούμε σε μετάνοια. Την δε πείραν των δύο τούτων θεωρεών θέλουμε να αποκτήσει δια της διαγνώσεως και διακρίσεως. Είπαμε δύο εμπειρίες. Οι Άγιοι Άγγελοι, αγαθά πράγματα. Οι κακοί δαίμονες, κακά πράγματα. Και θα αποκτήσουμε αυτή την πείρα να ξέρουμε τι συμβαίνει, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Την πείρα της διαγνώσεως και διακρίσεως. Διότι σε καθένα από αυτά θα κάνουμε προσευχή. Και αν είναι από τους Αγίους Αγγέλους, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Αν είναι από τους δαίμονες, θα φύγουν, θα εξαφανιστούν. Η αγάπη έχουσα αίτιον ιονδήποτε πράγμα μοιάζει ως μικρά της λάμψης ή της τρέφεται διελαίο και ούτω διατηρεί το φως αυτής. Η αγάπη που οφείλεται σε οτιδήποτε μοιάζει σαν μια μικρή λάμψη η οποία συντηρείται με το λάδι όπως είναι το καντιλάκι που είναι μικρή η φλογίτσα του. Μάλλον δε ομοιάζει ως ξηρός χήμαρος, ως της τρέχει μόνο όταν βρέχει. Άμα δε εκλείψει η βροχή, ήλε αυτού πάβει και αυτός απ' του να τρέχει. Ή μάλλον η αγάπη είναι σε ένα χήμαρος, ο οποίος τρέχει, έχει νερό, όταν βρέχει και όταν γεμίζει. Η δε αγάπη ή της έχει αίτιον των Θεών, υπάρχει ως πηγή ένας. Όμως η αγάπη που έχει αίτιο το Θεό, αγαπάς το Θεό δηλαδή, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύς σου, εξ όλης της διανύης σου, όπως λέει η πρώτη εντολή, είναι πηγή αστήρευτη, δεν τελειώνει ποτέ. Ως έχουσα ανελειπή την ύλη αυτής, διότι τροφοδετείται από τον Θεό που είναι, ζει πάντοτε, ο Θεός δεν σταματάει, είναι πηγή η οποία δεν στερεύει ποτέ. Διότι μόνον ο Θεός είναι η πηγή της αγάπης. Διότι μόνο ο Θεός είναι η πηγή της αγάπης. Θέλεις να εντρυφήσεις την στοιχολογία της ακολουθίας σου και να αισθανθείς τους λόγους του Αγίου Πνεύματος. Θέλεις να εντρυφήσεις, να εμφαθύνεις και να αισθανθείς τους λόγους του Αγίου Πνεύματος, άφησε τελείως την ποσότητα και μη παρατηρήσεις την ακρίβεια των στίχων. Άφησε κατά μέρος να μετράς πόσους ψαλμούς είπες, πόσους διάβασες, την ποσότητα δηλαδή, αλλά λέγει τους στίχους ως λέγεις την ευχή, αλλά λέγει τους στίχους των ψαλμών με τέτοια συνέστηση, με τέτοια ευλάβεια όπως λες την ευχή, την προσευχή με τα προσοχής. Άφες δέτηκε τον συνήθι αποστηθισμών και νόησον όπερ συλλέγω και όπερ λέγεται ιστορικός ότι δια της προσεκτικής αναγνώσεως απολαμβάνει της δωράς του Θεού. Άφησε λέει και την αποστήθηση αυτή την παπαγαλία, το να τα ξέρεις, να τα λες απ' έξω και να μην τα ακούς ούτε εσύ. Έχω πει μερικές φορές πρέπει την προσοχή να την ακούμε πρώτα εμείς. Ξέρετε πόση μικρή είναι η απόσταση από το στόμα στα αυτιά κι όμως δεν ακούμε αυτά που λέμε διότι δεν προσέχουμε. Εάν όμως διαβάζουμε προσεκτικά, τότε απολαμβάνει ο άνθρωπος, λέει, τις δωρεές του Θεού. Έστω η διάνοια σου προσιλωμένη στη μελέτη των στίχων, ως ότου ήθελε να ξυπνιστεί η ψυχή σου με τα εκπλήξεως στο να κατανοείς της μεγάλης αιωνίας της Θείας Οικονομίας. Πρέπει να είσαι προσιλωμένος, λέει, σε αυτά που διαβάζεις, μέχρι η ψυχή σου να αρχίσει να καταλαβαίνει τα μυστήρια του Θεού. Βασίλη, γιατί ακούγεται? Είναι ανοιχτά πάνω τα μικρόφωνα. Ξέρεις ποια μικρόφωνα είναι? Είναι, βρες κάποιον να τα κλείσει, το Λευτέρι, το Βασίλη. Είναι τα μικρόφωνα της... Όχι, 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 είναι τα μικρόφωνα τα έξω. Το περιστήλιο είναι, το περιστήλιο είναι, από πάνω, από πάνω. Είναι το περιστήλιο, Πατέρ Δημήτρη. Έστω η διάνοια σου προσιλωμένη στην μελέτη των στίχων, όσο του ήρθε να ξυπνιστεί η ψυχή σου να εκπλήξει στο ακατονίσιο της μεγάλης ενίας της οικονομίας, και εντεύθυνε να κινηθεί στη δοξολογία του Θεού. να είσαι προσιλωμένος σε αυτά που διαβάζεις, λέει, για έως ότου αισθανθείς μία γλυκύτητα, μία μετοχή σε αυτά που διαβάζεις, μία κατάνοιξη, να καταλάβεις τις έννοιες της Θείας Οικονομίας. Ο Θεός που σαρκώθηκε, ο Χριστός έγινε άνθρωπος για μας, για τη σωτηρία μας κτλ. Και εντεύθεν να κινηθεί, και αφού τα σκεφτείς αυτά, τότε προκύπτει το εξής. Ή θα κάνεις δοξολογία του Θεού, δόξα εν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνη. Εν υψίστης Θεό, ο Θεός που κατοικεί στον ουρανό, επιγείς ειρήνη, έφερε την ειρήνη στη γη. Ή εις λύπην ωφέλιμον, δύο τεινά. Ή κανείς θα δοξολογήσει το Θεό για τα μεγαλεία του, για αυτά που έπραξε αυτός, ή θα στραφεί στον εαυτό του και θα δει τα χάλια τα δικά του και θα λυπηθεί, θα μετανοήσει. Δύο κατευθύνσεις έχει η προσευχή. Και ό,τι είναι αρμόδιον στην ευχή, λάβε αυτό. Και ό,τι είναι κατάλληλο, ανάλογα με τα λόγια, αυτό που σου προσφέρεται, να το πάρεις, να το αρπάξεις. Και όταν βεβαιωθεί η διάνοιά σου σε αυτά, τότε η σύγχυση στο λογισμό σου αναχωρεί. Και όταν συμμετέχεις σε αυτά και σιγουρευτείς σε αυτά που λες, τότε η σύγχυση των λογισμών φεύγει από σένα. Επειδή στην δουλική εργασία δεν υπάρχει ειρήνη της διανοίας, ούτε σύγχυσης και ταραχής τα τέχνα της ελευθερίας. Γιατί? Διότι όσο είσαι δούλος, όσο υπηρετείς τα πάθη, ένας δούλος κλαίει τη μοίρα του. Δεν έχουμε σήμερα δούλους, αλλά ας πούμε κάποιος είναι υπηρεσία σε ένα σπίτι. Τι λογισμούς έχει? Είναι δυνατόν να είναι χαρούμενος και ευχαριστημένος και ευτυχισμένος, αφού το αφεντικό του του λέει κακά λόγια, αφού το κοιτάει, τον καρφώνει με το βλέμμα του? Έτσι, όσο κανείς είναι δούλος, υπηρέτης τα πάθη, έχει ταραχή και έχει λογισμούς που τον ταράσουν. Δεν υπάρχει ειρήνη στο νου του. Ενώ στα τέκνα της ελευθερίας, το που είναι αφεντικό, είναι ελεύθερος, έχει προνόμια, είναι στα τέκνα της ελευθερίας, δεν υπάρχει ταραχή. Διότι συνήθεια να έχει σύγχυση να αφαιρεί τη γεύση των ενιών και την κατανόηση των στίχων. Διότι συμβαίνει όταν υπάρχει σύγχυση να αφαιρείται και η γεύση, η αίσθηση των ενιών και η κατανόηση των στίχων και να εχμαλωτίζει τα νοήματα και να συλλαμβάνει τα νοήματα, να τα κρατάει ως βδέλα πίνουσα το αίμα της ζωής των σωμάτων. Σαν τη βδέλα η οποία, άμα κάτι πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό, πίνει το αίμα, του τρώει τη ζωή. Και ή δυνατόν πρέπει να ονομάσει τη σύγχυση, νόχημα του διαβόλου. Θα έλεγα δε, λέει εδώ πέρα, ότι καλύτερα να την ονομάσουμε αυτή τη σύγχυση το όχημα του διαβόλου. Πάνω αυτό το καβαλάει ο διάβολος και έρχεται. Καθότι ο σατανάς κατά την ομοίωση του ενιόχου συνθείς να επιβαίνει στο νουν. Διότι ο σατανάς σαν να είναι ο αρματιλάτης, αυτός που οδηγεί το άρμα, που έχει τα ηνία στα χέρια του, καβαλάει το νου και οδηγεί τον άνθρωπο εκεί που θέλει ο διάβολος. Αφού λάβει μεθεαυτού όλα τα πάθη. Και δεν είναι μόνο στο διάβολο, αλλά φέρνει μαζί του όλα τα πάθη. Και να εισέρχεται στην ταλέπορο ψυχή, μπαίνει στην ταλαιπωρημένη ψυχή και καταποντίζει αυτήν δια της συγχύσεως. Το πρώτο που φέρνει στην ψυχή είναι η σύγχυση, ταραχή, χαμός. Και μετά το ρίχνει σε ένα-ένα από τα πάθη. Ενώ ήσουν δε και τούτο. Αυτό προσέξτε το λίγο να δείτε. Ενώ ήσουν δε και τούτο, κατάλαβε και αυτό, ένα μυστικό. Μη γίνουν στους στίχους της ψαλμωδίας σου ως να δέχεσαι παράλλου του νόσους λόγους. Όταν λες τις προσευχές, τους στίχους, τους ψαλμούς, να μην τους θεωρείς ότι αφορούν κάποιον άλλον, αλλά είναι δική σου, αφορούν ως σένα, να τα λες για σένα, για τον εαυτό σου. Ή να μην νομίσεις πάντοτε ότι αυξάνει το έργο της μελέτης και παραβλέπεις τελείως την κατάνοιξη και τη χαρά την προκύψαν εξ αυτών. Άμα δηλαδή δεν καταλαβαίνεις, δεν αισθάνεσαι, δεν μπαίνεις στη θέση να αισθανθείς ότι αυτά αφορούν εσένα, τότε θα μετράς πόσους ψαλμούς είπες, πότε τελειώνει η προσευχή. Δεν πρόκειται δηλαδή να ωφεληθείς. Δεν θα έχεις κατάνοιξη και ούτε θα έχεις χαρά, η οποία προκύπτει από την ανάγνωση μεταπροσευχής. Αλλός ειδικού σου να λέγεις τους λόγους, αλλά να λες αυτά τα λόγια σαν να είναι δικά σου, ότι αφορούν εσένα. Λες ελέησον μου Θεός κατ' ο μεγαλός. Δεν τα λες για κάποιον άλλον, τα λες για σένα. Ξέρετε, μας μπερδεύει λίγο και η γλώσσα αυτή που έχουμε εκκλησιαστική. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου. Κύριε, σου φωνάζω δυνατά. Σου σκούζω, σε σκούζω. Άκουσέ με. Εντάξει, τα πρώτα λόγια και τα δεύτερα έχουν καμία σχέση. Τα πρώτα, Κύριε, και έκραξα προσέ, εισάκουσον με Κύριε. Μετάφραση. Κύριε, κραυγάζομαι όλη τη δύναμή μου, σκούζω, απευθυνόμενος σε σένα. Άκουσέ με Κύριε. Πόσο πιο δυνατά είναι. Μπεδευόμαστε από την αρχαία γλώσσα και νομίζουμε ότι απαγγέλουμε ποίηση, ότι αφορούν κάποιον άλλον και δεν αφορούν εμάς. Αυτά είναι λόγια του Δαβίδ, της μετανοίας τα λόγια, αλλά τα λέμε εμείς όχι του Δαβίδ, τα λέμε για μας και πρέπει να τα αισθανόμαστε έτσι. Ως ειδικού σου να λέγεις τους λόγους στην προσευχή με τα κατανοίξεις και νοείς τα όσα λέγεις. Σαν να τα λες σαν να αφορούν εσένα, είναι δικά σου. Και τα λέγεις με προσοχή και με κατάνοιξη. Ως εκείνος όσοις γνωρίζει με τα θετικότητα στο έργο αυτού. Σαν να είσαι ένας τίμιος εργάτης, κάνεις τη δουλειά σου και αφορούν εσένα. Η ακηδεία γεννάται εκ του μετεωρισμού της διανοίας. Ο δε μετεωρισμός εξ αργίας των έργων και της αναγνώσεως και εκ των ματέων συνομιλών ή του κόρου της κοιλίας. Η ακηδεία είναι μια πνευματική κατάσταση που ο άνθρωπος δεν έχει καμία όρεξη για τίποτε. Αυτό γεννιέται, λέει. Όταν αφήνει το μυαλό του και τρέχει εδώ και εκεί και αλυτεύει ή χάνεται, εν πάση περιπτώσει, με διάφορα απίθανα πράγματα ο νους του ανθρώπου και βέβαια δεν κάνει τίποτε, δεν, είτε χειρονακτικά έργα ή άλλα έργα, πάντως είναι σε μία πραξία και δεν διαβάζει και κάνει άσκοπες συναντήσεις και συζητήσεις με ανθρώπους ή τρώει τον περίδρομο. Όλα αυτά είναι πρόδρομες καταστάσεις που οδηγούν στην ακηδεία. Όσοι δεν αντιλέγει στους υπό του εχθρού εισημάς υποβαλλουμένους λογισμούς, αλλά δια της προσθεών μου και εσύ αποδιώκει αυτούς, τούτο υπάρχει σημείο ότι ο νους αυτός σοφίστη περί της χάρης του Θεού. Αυτός που δεν αντιλέγει στους λογισμούς που μας βάλει ο εχθρός, αλλά τι κάνει όμως με την προσευχή στον Θεό, τους διώχνει αυτούς τους. Δηλαδή υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να απαντάς τους λογισμούς τους κακούς και να τους πολεμάς. Ο άλλος είναι να στρέφεσαι στο Θεό και να προσεύχεις. Αν κάνεις αυτό το δεύτερο, είναι σημάδι ότι ο νους του σοφίστηκε από τη χάρη του Θεού. Και απαλλάχθηκε από τους πολλούς κόπους. Είναι δύσκολο να διώχνεις αυτούς τους λογισμούς. Πιο εύκολο είναι να παρακαλάς το Θεό να σε βοηθήσει. Και αυτός ο δεύτερος τρόπος είναι οδός συντομοτέρα, πιο γρήγορα οδηγεί. Και έτσι απέφυγε την πολλή περιπλάνηση της μακράς οδού της αντιρρήσεως. Και έτσι αποφεύγει το μακρύ δρόμο του να πολεμήσει, να έχει αντιλογία. Καθότι δεν έχουμε εις κάθε καιρόν δύναμη να αντιλέγουμε εις όλους τους αντιλογισμούς της προσπάθησης αυτών, δεν έχουμε πάντοτε τη δυνατότητα, πάντοτε δεν είμαστε σε κατάσταση τέτοια που μπορούμε να αντιλέγουμε στους λογισμούς. Για να σταματήσουν αυτοί οι λογισμοί, αλλά πολλάκι λαμβάνουν πληγάσεις αυτών, τα οποία δεν δυνάμουν θα αναπέψουν εις πολύ καιρόν. Αλλά αν δεν κάνουμε αυτό που είπε, να στραφούμε στην προσευχή, τότε μας πληγώνουν αυτοί οι λογισμοί και πολύ χρειαζόμαστε καιρό να τους θεραπεύσουμε, γίνονται σφήνα. Επειδή προσπαθείς να φιλονικήσεις εναντίον εκείνων, έχεις ήδη εξαχυλίους χρόνους πολεμούντος τον άνθρωπο. Γιατί θα προσπαθήσεις δηλαδή να τα βάλεις πέρα με τους δαίμονες, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ηλικία, 6.000 χρόνια λέει. Είναι πολύ πιο παλιοί, δηλαδή από τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρωπίνου γένους. Και γίνω τούτο, το να αντιλέγεις σε αυτούς, αφορμή ετοιμασίας πολέμου. Το να φέρνεις αντίρρηση στους λογισμούς, είναι μπαίνεις σε πόλεμο. Διού θέλω σου δυνηθεί να σε πληγώσει περισσότερο. Αυτό θέλει και ο διάβολος. Για να σε πληγώσει, να πάρει αφορμή να σε πολεμήσει. Είναι πιο τεχνίτης. Ξέρει καλά τη δουλειά του. Παρόσον εσύ είδε τη σοφία σου και τις φρονήσεις αυτούς. Δηλαδή να πληγωθείς περισσότερο από ότι εσύ με τη σοφία και τη φρόνησή σου, είπαμε, με το να καταφεύγεις το Θεό στην προσευχή, να αποφεύγεις την καταμέτωπον επίθεση εναντίον στους λογισμούς. Αλλά κάνει χωνική σε αυτούς, όμως ο ρήπος το λογισμό θέλει μολύνει τη διάνοιά σου. Και αν ακόμη λέει, αποφασίσεις να πολεμήσεις, θα μείνει βρωμιά μέσα στο νου σου. Και ο σμή της δυσοδείας αυτών πολύ καιρό θέλει μένει στην όσφυξη του νόσου. Και η μυρωδιά, η βρώμα τους θα μείνει για πολύ καιρό στο νου σου. Κάλλιον σε είναι μεταφόβου να ελευθερώνεσαι δια του πρώτου τρόπου εξ όλων των λογισμών. Καλύτερα είναι να φοβάσαι και να ζητάς τη βοήθεια σου και να ελευθερώνεσαι έτσι, καθότι εν διάφτη περιστάση άλλη καλύτερα βοήθεια δεν έχει παρά ο Θεός. Διότι άλλη βοήθεια δεν έχεις παρά να καταφύγεις τη δύναμη του Θεού. Τα εν καιρό της προσφύγης εχαιόμενα δάκρυα είναι σημείο του ελέους του Θεού. Αν συμβεί στην ώρα της προσφύγης να έχεις δάκρυα, αυτό είναι σημείο θεϊκό, το οποίο εξιώθει η ψυχή δια της μετανοίας αυτής, που είναι δώρον του Θεού, που αξιώθηκε η ψυχή από την μετάνοια που κάνει, και ότι εγέννητο ευπρόσδεκτο προσευχή αυτή, και ότι η προσευχή έγινε ευπρόσδεκτη. Και ήδη ήρξα το να εισέρχεται στην πεδιάδα τη καθαρότητα για τον εαυτή δακρύων. Τα δάκρυα είναι ένα πλένεται ο άνθρωπο, ξεπλένεται. Και έτσι αφού έχει δάκρυα, είναι ένα σημάδι θεϊκό. Καθότι αν δεν αφαιρεθώ συν του ανθρώπου οι λογισμοί των γίνων και παρακομμένων πραγμάτων και δεν κινηθεί εις αυτόν η καταφρόνηση του κόσμου και δεν αρχίσει την ετοιμασία των καλών εφοδίων του απεντεύθυν χωρισμού της ψυχής και κινηθώς στην ψυχή λογισμοί των μελών των πραγμάτων, δεν δείτε να οφθαλμεί να διακρύωσει. Εν ολίγης, εάν δεν κάνεις, λέει, σοβαρό πνευματικό αγώνα, δεν πρόκειται να έρθουν δάκρυα στα μάτια σου. Καθότι τα δάκρυα προέρχονται εκ της καθαράς και ματαιρούς του φροντίδος και εκ των πολλών και συνεχών λογισμών ότι είναι συμβαίνουν σου εκ της πολλής προσοχής και κατανοήξου. Τα δάκρυα είναι μια διεργασία εσωτερική η οποία προϋποθέτει πολύ κόπο, πολύ φροντίδα, πολύ αγώνα. Και εκ την ως λεπτής ιδέας της διανοίας προξενούσες λύπης στην καρδία. Και μια αίσθηση έτσι του νοός, λεπτή αίσθηση των πραγμάτων, αυτό προκαλεί τα δάκρυα, εκ πάντων τούτων πληθύνεται και αυξάνουν στα δάκρυα μάλλον και μάλλον. Και από αυτούς τους λόγους τα δάκρυα αυξάνουν συνέχεια, διότι αν αρχίσουν να τρέχουν, τρέχουν συνέχεια. Όταν στραφίσεις το έργο των χειρών σου, ευρισκόμενος στην ησυχία, μη θες την εντολή των πατέρων κάλυμα της φιλαργυρίας σου. Άμα είσαι, λέει, εκεί που εργάζεσαι και μην τα πάρεις ανάποδα, παρανοήσεις τα λόγια των πατέρων και πεις τότε, ας πούμε, ότι όπως λέει στο γεωργικό κάποιος, ας πούμε, ενώ ήταν στην ησυχία του, του φέρνει ένας άγγελος ένα καραβέλι ψωμί κάθε μέρα και λέει, πώς θα ήταν καλό να κάτσω να σπείρω σιτάρι, να γίνει το σιτάρι, να το κάνω αλεύρι και να αρχίζω να δίνω ελεημοσύνες στους πατέρες εδώ που δεν έχουν να φάνε. Καλός λογισμός, αλλά ήταν δαιμονικό αυτό. Διότι όταν το έκανε αυτό, ο Άγγελος Κυρίου δεν το έφερνε πια στο καραβέλι ψωμί. Μην παρασυρθείς, λέει, από αυτό το πράγμα και κάνεις πολλή δουλειά. Έπλεκαν καλάθια οι πατέρες. Να κάνω πολλά, να τα πουλήσω, να έχω περισσότερα χρήματα για να δώσω ευλογίες. Εργάζω λίγο ενεργόχρονο να αποδιώξεις την σου αμέλεια. Τόση εργασία όσο να διώξεις την αμέλειά σου. Πλην να μην ταράτε και περισπάτε σε αυτό ο νου σου. Όχι τόση δουλειά, τόση πολλή ενασχόληση που να περισπάτε ο νου σου. Αν όμως επιθυμείς να εργάζεσαι περισσότερο του δέοντος χάρη ελεημοσύνης, γνώριζε ότι η ευχή υπάρχει ανωτέρα της ελεημοσύνης. Αν θέλεις όμως να δουλέψεις περισσότερο για να έχεις περισσότερο, να δίνεις περισσότερη ελεημοσύνη, γνώριζε, λέει, ότι η ευχή, η προσευχή είναι ανωτέρα της ελεημοσύνης. Εάν δε διαχρίαν του σώματός σου εργάζεσαι, εάν δεν υπάρχει αρχόταγος, αρκήσου λέγω προς εκπλήρωση της νησχρίας σου εκείνο το οποίο ο Θεός οικονομήσε. Άλλο όμως, λέει, εργάζεσαι για τις ανάγκες τους σωματικές, αυτό είναι αμφίβολο, εάν δεν είσαι αχόρταγος, λέει το κείμενο εδώ, δηλαδή, ωραία, οι ανάγκες τις σωματικές είναι πολύ σχετικό. Αν είναι κανείς αχόρταγος, δεν τελειώνει. Έχει ένα αυτοκίνητο, το κάνει δεύτερο, το κάνει μεγαλύτερο, το κάνει καλύτερο. Έχει ένα σπίτι, το θέλει αυτό, το θέλει αλλιώς, θέλει και να έχει πισίνα το εξωτερικό του. Δεν τελειώνουν αυτά. Να μείνεις αυτά που ο Θεός σου έδωσε. Διότι ποτέ ο Θεός δεν αφήκε τους δούλους αυτού να είναι στερημένη των αγκαίων του σώματος, που ίδιος είπε, ζητείτε πρώτον βασιλεία του Θεού και δικαιοσύνη αυτού και όλα αυτά θέλεις προσθεθεί στη μας και πριν εμείς ζητήσετε αυτά. Διότι ο Θεός, λέει, έχει πει ότι εσείς να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και θα σας δώσω όλα τα άλλα. Δεν θα μείνετε ποτέ στερημένοι από τα υλικά αγαθά. Είπε δε της εκ των Αγίων Πατέρων ότι δεν είναι αυτή η τάξη της πολιτείας σου μοναχέ του να χορτάσεις τους πεινώντας και να έχεις κελίων σου ξενοδοχείων. Κάποιος από τους πατέρες είπε, γιατί είπαμε αυτό το βιβλίο είναι οδηγίες για τους ασκητές. Λέει, δεν είναι δουλειά σου μοναχέ να αγωνιστείς, να μαζέψεις για να ταΐζεις αυτούς που πεινάνε ή να κάνεις ξενοδοχείο το κελί σου. Διότι αυτό υπάρχει έργο των κοσμικών. Αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς οι κοσμικοί άνθρωποι. Και σε αυτούς πρέπει μάλλον να πράττω σε ελεημοσύνη ως καλών έργων, όχι στους αναχωρητές. Αυτοί πρέπει να ασχοληθούν ιδιαίτερα με την ελεημοσύνη, όχι οι αναχωρητές, οι ασκητές. Ήταν συνελεύθεροι εκ των φροντίδων των φαινομένων πραγμάτων. Και φυλάτους το νου αυτών δια της προσευχής ευρισκόμενες στην αισυχία. Οι οποίοι πρέπει να απαλλαγούν από τις φροντίδες των παρόντος κόσμου και να μείνει ο νους τους εστραμμένος στην προσευχή και να είναι προσανατολισμένος διαρκώς εις τον Θεό και να διάγουν εν ησυχία, όχι τεμπελιά, αλλά ησυχία από χειρονακτικές και άλλες εργασίες, απασχολήσεις, αλλά εργασία εσωτερική, πνευματική και θεωρία, έτσι που είπαμε τι σημαίνει θεωρία, των πραγμάτων, των καταστάσεων της Βασιλείας του Θεού. Αμήν. Τον Πατέρα προσκυνήσομε και τον Υιό δοξολογήσομε και το Παναγείο νόμο Πνεύμα πάντες ανοίσομεν, κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τριάς, σώζε πάντα σήμας. Ευχόν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς το καλό.